Selamat datang dulur-dulur di podcast Cangkruan IT. Kita akan ngomongin seputar dunia IT serta isu-isu yang sedang hangat di dalamnya, yang menarik untuk kita bahas bersama-sama. Di sini dengan Fajar, selengkapnya ini adalah podcast Cangkruan IT.
Tes. Oke, selamat datang dulur di podcast Cangkruan IT episode berapa ini ya? Ketiga. Oke. Kali ini episode ini tentang apa ya? Hal yang mungkin orang masih bingung di luar sana. Jadi saya akan coba bawakan ini, tapi saya nggak sendiri. Saya ditemani dengan orang yang selalu hadir. Sepertinya begitu. Standby. Saya sama Mas Ubi. Gimana Mas Ubi? Kabar Mas
Ubi? Alhamdulillah.
Siap. Jadi kali ini saya sama Mas Ubi mau ngobrol sesuatu nih Mas. Kayaknya ada sesuatu yang seru kayaknya di obrolan.
Apa itu?
Jadi gini Mas. Kan sekarang waktu ini kan lagi apa ya? Anak mahasiswa baru itu ya, itu lagi masuk di kampus tuh Mas, apa istilahnya, ospek ya. Jadi mereka itu kalau saya lihat itu masih seger-seger kan, masih segernya itu maksudnya gini kan, maksudnya seger itu masih membara gitu semangatnya, masih berapi-api
ya,
gitu
ya. Benar-benar
ya, standar mahasiswa baru lah ya, ya masih masih senang wah bebe saya
kuliah
padahal kuliah. Jadi ya itu, jadi dan saya lihat beberapa artikel dan informasi di portal-portal online itu ternyata mahasiswa yang mengambil jurusan IT ya, entah itu informatika, sistem informasi dan sebagainya, itu ternyata peminatnya banyak loh Mas.
Banyak banget. Sekarang itu lowongan kerja banyak ya, sistem informasi, informatika, di bank pun juga ada, di semua. Sekarang pindad pun juga ada sistem informasi, seingat saya barusan saya lihat tadi.
Oke, jadi berarti apa ya, lowongan pekerjaan terus potensi kita untuk mencari duit di situ lah, at least itu besar ya.
Besar.
Nah, jadi kan ya apa ya, sekarang perusahaan-perusahaan, kantor-kantor juga banyak yang membutuhkan jurusan atau orang yang berkompetensi di bidang tersebut.
Benar.
Ya.
Jadi, seperti pindad ya, pindad itu kan untuk keamanan Indonesia ya, dari senjata dan kawan-kawan itu sudah membutuhkan sistem informasi gitu.
Oh iya.
Jadi kan semakin luas menurut saya.
Siap. Jadi banyak potensi di situ, banyak lowongan pekerjaan juga, terus ya berarti demand-nya banyak gitu. Nah, yang saya amati lagi kan itu banyak mahasiswa-mahasiswa itu memilih jurusan informatika, atau konteks kita tidak hanya mahasiswa ya, orang yang mau belajar atau mendalami tentang ya katakanlah pemrograman lah ya, kita ambil yang common lah itulah ya. Jadi pemrograman, katakan orang mau kuliah IT atau mau kursus atau ya apapun lah itu ngomongnya, les lah, itu memilih les pemrograman. Tapi ada juga orang-orang yang memilih untuk belajarnya atau tidak. Maksudnya belajar dari buku, beli buku di Gramet atau di toko buku manapun, atau dia belajar di komunitas, dia belajar juga di website-website online gitu, seperti itu kan juga banyak Mas. Nah, yang menjadi concern adalah seberapa efektifkah kita bisa belajar online gitu dibandingkan belajar menggunakan ya tadi les, kursus atau bahkan kuliah di jurusan yang spesifik gitu. Kalau menurut Mas Ubi itu gimana?
Gimana maksudnya?
Nah, jadi maksudnya potensinya seberapa besar? Maksudnya efektif enggak kita itu?
Jadi otodidak sama
ya dibandingkan dengan kursus-kursus tadi
kursus,
itu
ya.
Atau kuliah mungkin lah.
Sebenarnya sama aja sih, tergantung. Kalau saya sih mikirnya kalau kampus itu kan kita nggak diajarin ke pemrograman aja.
Ya.
Jadi semua kayak attitude, terus dasar-dasar kayak matematika, terus logika, itu kan harus apa ya, berjalan seimbang menurut saya. Jadi kalau kita otodidak itu sebenarnya lebih cepat kalau jadi satu fokus, misalnya pemrograman A, misalnya Java gitu ya. Jadi semuanya akan ke fokus ke sana. Kalau kampus itu pasti nanti ada yang mendukung kayak fisika, matematika terus kalkulus dan kawan-kawan. Jadi tergantung apa yang kamu mau sebenarnya. Jadi kalau misalnya tujuannya untuk bekerja, iya mau bekerja seperti apa dulu kan gitu. Kalau mau bekerja fokus ke aplikasi mobile gitu ya. Iya. Untuk otodidak sih lebih besar chance-nya untuk lebih maju daripada orang kuliah, karena orang kuliah kan global ya. Jadi kita mempelajarin semua, jadi kita tahu yang semestinya harus seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi dosen bisa mengarahkan ke kita seperti apa. Kayak kursus itu juga, jadi kursus itu step-stepnya harus dari mana, misalnya harus tahu dari variabel, realnya, realnya gimana. Kayak itu pemikiran saya sih.
Oke. Jadi apa ya, secara tidak langsung kalau kita kuliah atau kita kursus atau kita belajar dengan apa ya, dengan kurikulum ya, itu lebih terstruktur ya mas ya.
Tergantung case-nya sekarang. Kalau case-nya pengennya fokus ya lebih cepat otodidak. Kalau case-nya untuk menimba ilmu keseluruhan namanya ya kursus dan.
Tapi kan gini mas, ya ini hanya apa ya, stigma aja atau mungkin apa ya, kayak istilahnya pendapat saja ya. Jadi kan kesannya kan kalau kita belajar itu kadang kita tuh kayak dibatasi gitu. Kadang kita tuh pinginnya ini, terus kita pinginnya cepat gitu, terus jadi kayak kesannya tuh kayak bertele-tele gitu. Jadi harus ini dulu, harus ini dulu. Padahal kalau kita otodidak ya mungkin ya kita langsung bisa ketik. Misalnya di Google itu kita mau belajar A, ya udah kalau mau belajar A ya ini poin-poinnya gitu. Tapi kalau kayak yang mas bilang tadi itu kan belajar pemrograman tuh harus belajar fisikanya dulu, belajar matematikanya dulu. Nah itu kan ya mungkin pemikiran sebagian orang tuh kok ribet sih ya, kan apa ya, saya tuh pinginnya langsung gitu loh. Itu apa kan banyak orang kan mikir kayak gitu mas.
Iya setuju. Kalau semisalnya kita ngomong kuliah itu pertama ajar kalkulus satu, kalkulus satu, coba bayangin saya masuknya IPS terus suruh belajar kalkulus, coba dibayangin gimana panas
demam 10 hari
itu panasnya mendidihnya otak itu gimana sampai takut untuk masuk jam pelajarannya. Ngeri. Tapi sekarang kita sih ambil positifnya kalau kita misalnya kuliah kita ambil ilmu ya, harusnya kita harus tunduk ya, dalam artian kita harus mengosongkan pikiran kita, kita harus coba untuk apa sih ini nanti jatuhnya ke misalnya matematika ya, nanti kita harus logikanya harus lebih cepat takutnya gitu. Jadi untuk kedepannya pemikiran-pemikiran yang harusnya waktu otodidak itu kita dapat dari proyek misalnya, nah itu kita dapat lebih step-stepnya lebih bagus untuk studinya, karena emang semester apa ya, kalau semester program studi ya, program studi itu diciptakan untuk menggiring kita supaya kita punya ilmu yang lebih di kedepannya, jadi lebih kebentuk kayak algoritma, logika, algoritma gitu-gitu sih. Jadi kalau otodidak kan kita langsung case-nya langsung project itu gitu ya, kita udah menuju ke sana. Kayak misalnya project untuk membuat marketplace online gitu ya. Ya udah tinggal kita pelajarin butuh apa aja, kelas apa aja yang dianu, metode apa aja yang ada, itu lebih cepat untuk case-nya.
Tapi kan gini Kang, kalau kita tahu nih Kang ya, ada mungkin di luar sana, bukan mungkin ya, tapi ada. Salah satunya kalau enggak salah itu yang seorang developer, dia tidak punya background IT Kang. Jadi dia membuat satu tools. Satu tools, kalau enggak salah itu namanya itu Phantom JS, Kang. Untuk scrap itu loh, Bang. Untuk scrap di website-website itu, Kang. Jadi beliau itu pernah dalam satu keynote itu dia ngomong, latar belakangnya itu bukan orang IT, Kang. Kalau enggak salah itu dia tuh lulusan ekonomi atau akuntansi, saya lupa itu. Jadi dia mengembangkan sebuah tools ini, sebuah alat bantu ini untuk scrap sebuah website ini. Dia belajarnya atau tidak, Kang? Kan dengan gini kan, apa ya, mindset orang itu belajar IT atau belajar pemrograman lah khususnya dalam itu, gak harus dari kuliah.
Benar, gak harus dari kuliah.
Jadi seringkali kan stigmanya orang itu, ya kalau kamu pengen pinter ya kamu harus kuliah, kamu pinter pengen jadi apa namanya, yaitu tadi dokter, ya kamu harus kuliah. Memang kalau untuk menurut saya, untuk case-case keahlian tertentu memang kita butuh kuliah, Kang. Tapi kalau menurut saya, Kang, itu kenapa ya, otodidak pun itu sebenarnya bukan menjadi halangan kita untuk belajar sebuah pemrograman. Jadi karena sekarang tuh banyak juga sistem-sistem ataupun bahkan dari apa ya, di publisher, ya kita ngomongnya publisher dari sebuah teknologi itu sudah memberikan kurikulum. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot cari third party course atau lembaga yang butuh untuk ngajar kita gitu, Kang. Contohnya dari Google itu bisa, misalnya kalau Android itu Android Developer Academy. Jadi semacam kayak bootcampnya yang memang didesain langsung dan diarahkan langsung sama Google. Jadi
menyediakan
course. Betul, betul. Jadi kita juga apa ya, bisa dibilang lebih percaya karena yang bikin materi itu ya dari Google-nya langsung, daripada ya mungkin kita kuliah di salah satu kampus atau gimana yang bisa jadi materinya itu mungkin enggak semua ya, tapi ada yang kurang sesuai, ada yang mungkin belum diupdate dan sebagainya itu. Jadi potensinya itu jauh berbeda seperti itu. Nah, tapi kan permasalahannya gini, Kang. Kalau kita belajar di kampus, ya kampus atau lembaga khusus gitu kan, kita yang pasti dapat itu ijazah, Kang. Nah, ini kan
ijazah.
Iya, benar kan? Ya itu kan ijazah, kalau kita lulus kan itu kan sebagai tanda bukti kalau kita itu lulus
di sudah pernah kuliah.
Betul, betul. Jadi itu, jadi mungkin yang salah satu yang dicari sama teman-teman itu juga, itu juga mungkin salah satu supaya penunjang dia untuk berkarir di tempat itu, kan. Karena kalau di Indonesia kalau kita lihat, Kang, ya belum ada kantor itu, Kang, yang mau menerima lulusan yang enggak punya ijazah, menurut saya. Untuk misal pos-pos tertentu ya.
Nah, setuju.
Nah, karena gini, saya itu kadang-kadang bingung juga, Kang. Kayak IT itu ya benar memang ada ijazah, memang kita harus bisa membuktikan itu. Tapi kan belum tentu orang yang enggak punya ijazah IT itu enggak bisa ngoding hanya karena dia enggak punya ijazah. Kan kesannya kita tuh kayak meremehkan kompetensi seseorang gitu, kan.
Iya sih. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu ya, kita ngomongin negara Indonesia ya. Nah, Indonesia itu masih kurang percaya kalau tidak ada yang namanya sertifikat. Sertifikatnya itu belum ada gitu. Jadi orang, kalau orang luar itu, seingat saya itu yang dinilai skillnya. Jadi orangnya dites, terus dia bisa, dia kerja. Kalau di sini enggak. Kita ditanya dulu lulusan mana, IP berapa, kampus mana, ya kan? Itu baru kita ditanyain, baru skillnya apa. Terkadang malah nggak skill langsung saya terima, terus seperti itu. Ya. Jadi yang dibutuhkan sekarang anak-anak itu, kalau menurut saya sih sertifikatnya. Jadi waktu lulusan apa, misalnya UI itu atau ITB gitu, waktu ngelamar kan ya pasti dilihat dari lembaganya aja udah masuk gitu aja. Belum tentu juga dia punya skill yang dibutuhkan, terkadang seperti itu. Tapi kalau misalnya di posisi-posisi tertentu juga kita nggak perlu skill yang besar, menurut saya kalau pekerjaan mungkin dilakukan itu aja ya. kayak bank gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi kasir ya bukan meremehkan, tapi mungkin ya mengulang pekerjaan itu terus menerus gitu. Beda dengan developer, beda dengan IT support gitu. IT support mungkin juga mengulang, tapi kejadiannya terkadang-kadang riskan critical yang waktu lagi down kita butuh apa dan kawan-kawan. Nah, di IT ini menurut saya sih yang diperlukan sekarang skillnya. Sekarang kalau dia punya sertifikat yang mumpuni, cuma skillnya juga belum tentu bisa turun di lapangan waktu kejadian itu dia lagi berpikirnya lebih lama, ya menurut saya yang dipentingkan skillnya. Menurut saya sih, jadi sekarang mulai berkembang menurut saya. Sekarang udah banyak orang yang memerlukan pekerjaan IT secara remote. Nah, jadi jarak jauh, kerjanya di Jakarta, orangnya anu di Surabaya. Cuma waktu meeting aja ketemu di Jakarta, tapi waktu pekerjaan kita di deadline dan dikasih list untuk selesai cek down waktu selesai yang mana sampai mana, prosesnya di mana dan di mana. Prosesnya seperti itu perkembangannya.
Jadi apa? Berarti kan kita tidak ada keharusan kan, Kang. Jadi ya at least berarti kita harus bisa membuktikan kalau kita tuh sebenarnya punya skill di situ itu tanpa memandang lulusan mana atau jurusan apa kan, karena ya kita bekerja di bidang kompetensi tersebut kan.
Iya, basicnya kita harus punya skill sih.
Iya.
Awalnya kita punya skill, jadi waktu kuliah pun itu kita juga dikasih pembelajaran untuk mengasah skill kita juga kan, seperti itu.
Karena gini, seringkali ada mungkin beberapa orang itu berpikir, oh saya itu kuliah itu bukan hanya ini mencari ilmu saja, tapi juga nanti mau melatih skill-skill yang lain gitu. Jadi kayak contohnya skill berorganisasi, skill untuk apa namanya berkomunikasi dan sebagainya seperti itu kan. Jadi asumsinya kalau kita cuman otodidak kan kita ya terpusat di satu tujuannya kita saja.
Ya, betul. Jadi waktu saya ngomong tergantung case-nya juga tadi. Kalau case-nya kamu cuma sebagai pekerja pasif ya, jadi cuma pekerja yang di bidang programmer aja ya. Ya, menurutku otodidak lebih dipilih daripada kampus gitu aja sih.
Iya. Nah, ini apa namanya semakin menarik ya. Jadi nah ini juga saya cepat baca beberapa artikel nih Kang, ada wacana rektor asing Kang. Ini kan kita nyambung dari yang tadi nih Kang, tentang terkait pendidikan juga gitu. Nah, seberapa penting atau seberapa perlunya Kang sebuah kampus di Indonesia ya itu harus merekrut seorang rektor luar atau asing gitu lah untuk menjadi atau mengabdi di sini gitu. Seberapa penting? Apa orang Indonesia itu tidak ada yang kompeten kan? Masa segitu banyak orang penduduk di Indonesia 250 juta itu tidak ada yang bisa gitu. Kok sampai-sampainya istilahnya mengimpor seperti itu. Menurut Mas Ubi ini gimana tanggapannya?
Bukan bisa atau enggak bisa menurut saya. Mau atau enggak mau. Jadi orang pintar terkadang malah nggak mau ngurusin masalah akademisi ya. Jadi menurut ada yang orang Indonesia juga pintar-pintar menurut saya yang sampai di luar dia mengembangkan ilmu sampai S3 ke luar negeri, PhD dan kawan-kawan banyak banget, cuma mau atau tidak mau aja menurut saya sih.
Oke, jadi mungkin lebih ke arah ini ya apa namanya keinginan untuk itu. Jadi di mana keinginan itu juga harus dilakukan dengan tindakan, bukan hanya sekedar wacana. Jadi wah saya pengen melakukan A B C tapi ternyata tidak ada tindakan, jadi ya kayak gitu-gitu aja mungkin kayak gitu. Nah tapi gini Kang, kalau kita ngomong masalah ya tadi antara kompetensi, antara kebutuhan, tapi apa memang sudah kita tuh sudah siap gak sih maksudnya kan itu kan mau nggak mau kan kita menambah pesaing gitu kan di ranah dunia perektoran. Dunia perektoran ya istilahnya gitu kan ya. Jadi kita menambah apakah sudah siap, takutnya kan apa ya nggak siap, akhirnya malah Indonesia itu semakin banyak mengimpor rektor-rektor dalam negeri itu yang asli anak bangsa itu malah tersisihkan. Dikhawatirkan kan seperti itu kan.
Iya, harusnya sih kalau sudah ada seperti itu muncul jiwa petarung ya. Jiwa ingin, wah masa sih rektor aja sampai keluar. Harusnya orang-orang yang di Indonesia malah terpacu bahwa ya saya harus jadi rektor. Rektor di sini berarti kurang gitu loh. Ya, kan pasarnya masa pasar ya. Masa pasarnya di Indonesia masih besar sampai mengekspor ke orang luar. Jadi show up aja menurut saya. Jadi saya bisa ya. Harusnya dia menunjukkan bahwa dia bisa jadi rektor gitu aja sih.
Oke, oke. Jadi ya ini kembali lagi ke individunya juga sih Kang ya. Benar. Jadi individunya itu dia mau berkembang enggak, mau bertumbuh enggak. Karena gini Kang. Menurut saya ya, saya juga pernah beberapa baca itu dan juga pernah mengalami. Orang pintar tuh banyak Kang. Tapi orang pintar yang bisa mentransfer ilmunya itu
sangat kurang.
Iya, enggak banyak juga. Saya ya katakanlah gini lah, saya mau belajar pemrograman lah. Nah, saya belajar ke seseorang yang sudah ahli. Terus kemudian ternyata ketika saya tanya, ya terlepas dia itu punya kemauan atau punya keinginan atau gimana, saya juga gak ngerti untuk menjelaskan. Jadi kok apa ya, cara menjelaskannya kalau menurut saya itu masih belum sesuai atau bisa mudah dicerna gitu. Nah ini yang salah siapa? Apakah saya yang memang kurang bisa memahami juga, atau beliaunya yang mungkin kurang bisa memposisikan? Saya juga kurang mengerti ya Kang ya. Cuman kalau bisa saya pahami, karena enggak semua orang yang ini, katakan kalau kayak pemrograman dan sebagainya kan ngomongnya kan hard skill ya Kang ya.
Hard skill.
Ya, hard skill. Nah, belum tentu orang yang punya hard skill atau punya ya itu tadi kemampuan di teknik itu juga punya soft skill yang seimbang kan.
Iya sih, ya, harus melatih kedua-duanya. Cuma ya, terkadang kan orang terlalu fokus ke satu titik ya.
Iya.
Orang nyanyi aja harus fokus satu titik ya. Orang, jadi tergantung sekarang sih tergantung apa sih situasi menurut saya. Jadi situasi itu dimana orang itu membutuhkan itu atau tidak, lebih membutuhkan hard atau soft.
Iya.
Dan kalau kita dua-duanya berarti kita harus independen ya, diri sendiri yang harus kuat. Jadi kerja sendiri kayak freelance itu harus mengasah kedua-duanya. Kalau misalnya kita kerja, tergantung pekerjaan, posisi pekerjaan tersebut, dia butuh soft skill atau hard skillnya.
Iya, soalnya gini Kang, yang menjadi pertanyaan, soalnya katanya teman-temannya beliau itu mantan pengajar gitu di salah satu universitas gitu. Ya kan saya kan pengen belajar dan apa ya, ya kalau mantan pengajar kan pasti ya masih, meskipun mantan kan ya Kang ya. Jadi masih ada jiwa-jiwanya, masih ada teknik-tekniknya lah kan.
Iya.
Tapi setelah ya itu tadi saya belajar, dan enggak hanya saya sendiri, teman-teman juga beberapa ada yang bertanya, sempat ya itu tadi berguru ke dia. Itu juga bingung gitu. Nah, dan ketika saya coba kasih masukan, beliaunya juga ini juga kebingungan mau implementasi gimana. Jadi yang bisa saya tangkap adalah kurangnya ini memposisikan diri kan. Maksudnya
bukannya orang kayak gitu kurang untuk mentransfer ilmunya ya.
Ya itu maksudnya gimana ya? Kan kalau kita ngajar itu kan gini Kang, kita mengajarkan sesuatu ke orang ya, ini mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Jadi kita itu bisa memposisikan kita itu sebagai dia gitu. Jadi katakanlah Mas Subi ini mengajarkan matematika.
Ya.
Katakanlah 1 tambah 1, 2 gitu. Ke anak kecil misalnya, anaknya Mas Subi katakanlah. Nah, permasalahannya kan Mas anaknya Mas Subi ini kan enggak ngerti 1 tambah 1 itu berapa. Dia hanya bisa menghitung 1, 2, 3 katakanlah seperti itu. Ya. Tapi belum tahu 1 plus 1 itu berapa. Nah, kalau Mas Subi disuruh menjelaskan 1 tambah 1 itu 2, lah anaknya kan bisa jadi kan bingung tuh. Nah. Benar enggak? Kenapa 1 itu tambah 1 itu 2? Kalau saya biasanya saya pakai pendekatan yang lebih terlihat dan mudah dicerna. Benar. Jadi misalnya makanya saya mengajarkan 1 plus 1 itu sama dengan 2. Ya udah, saya misalkan saya ambil 2 buah benda, katakanlah buah apel gitu. Apelnya ada 1, saya taruh. Nah, ini berapa? Oh, ini 1. Terus saya tambahkan 1 lagi. Ini 1 plus 1 berapa jadinya? Dia menghitung 1, 2, oh jawabannya 2. Nah, jadi saya menggunakan pendekatan-pendekatannya seperti itu, Kak.
Ya, ya,
jadi di satu sisi lebih kalau menurut saya itu lebih mudah dicerna karena kita tidak satu arah. Jadi kita kan kalau katakanlah kalau dosen kebanyakan kan mengajar di kelas kan bisa jadi mahasiswanya itu enggak ngerti atau enggak mudem karena mungkin tidak diikutkan sebagai partisipasi dalam proses belajarnya itu. Jadi hanya satu arah. Dia duduk mendengarkan, dicatat, ya sudah selesai gitu. Tapi kalau kayak dengan gini kan dia berinteraksi, Kang. Saya kasih case ini seperti ini, saya kasih clue, dia berusaha menemukan seperti itu. Dan itu pun enggak banyak menurut saya yang melakukannya gitu.
Yeah.
Jadi nah, kebetulan beliau yang si ini yang mengajar saya ini juga tidak memakai cara itu, saya lihat itu. Jadi ya mungkin ada cara lain yang mungkin lebih bagus gitu daripada yang saya lakukan. Cuman kalau saya bisa melihat si beliaunya ini kok gimana ya? Ya tadi mungkin agak monolog lah. Jadi kita yang menerima itu mungkin masih kayak parsial gitu, atau mungkin saya juga yang agak lemah juga bisa juga. Saya takutnya seperti itu gitu. Jadi nah, Mas Yubi ini punya pengalaman enggak, atau Mas Yubi gimana nih, punya kiat-kiat enggak untuk mengajarkan sesuatu, ya katakanlah pemrograman gitulah, atau apapun, networking mungkin misalnya jaringan, itu selama ini Mas Yubi itu gimana kalau menjelaskan ke teman-teman yang mungkin belum mengerti?
Jadi treatment itu tergantung dari orangnya ya. Kadang orang itu suka yang visual dan juga ada yang verbal. Jadi kita nggak bisa pukul rata kalau orang itu suka verbal semua. Terkadang orang juga, orang yang punya imajinasi tinggi biasanya orang yang visual. Jadi orang yang suka menggambarkan sesuatu terlebih dahulu sebelum dia mencerna apa itu gambarnya gitu kan. Kalau saya sih jujur nggak bisa menuangkan ilmu secara langsung. Jadi saya harus punya gambaran orang ini sebenarnya butuh apa dulu. Orang ini butuh apa dan mulai dari mana sebenarnya, seperti itu. Jadi kalau saya punya dasar mengajar, enggak sama sekali menurut saya. Karena dulu pernah ditawarin dosen ya, diuji coba juga enggak bisa. Ngajar di depan itu kayak orang bingung gitu loh.
Ya.
Mau seperti apa? Karena enggak bisa menggambarkan kalau kelompok itu yang diutamakan mau ngasih ilmunya dulu atau mau sharing dulu. Sebenarnya saya itu bingung seperti itu. Jadi menurut saya sih lebih suka sharing dulu. Jadi dia tuh mau belajar apa, mau seperti apa dulu, treatmentnya kayak apa. Jadi lebih bisa masuk, jadi lebih bisa tahu kondisinya dia seperti apa dulu. Ya. Kalau treatmentnya orang pendidikan biasanya sih verbal. Jarang kalau visualnya diutarakan, kecuali mungkin waktu menggambar.
Itu pasti banyak ya. Menggambar banyak ini.
Aduh, suara. Kalau menggambar secara verbal itu sulit, bang. Ya, gitu ya. Sih menurut saya.
Siap. Ya. Jadi apa ya, bang? Ya mungkin setiap orang punya caranya masing-masing.
Ya, caranya masing-masing.
Ya juga, seperti ya. Itu. Kalau formula yang saya pakai itu seperti itu. Jadi mungkin Mas Ubi menggunakan teknik seperti itu. Jadi ya kita saling mencari metode yang pas gitu. Benar. Karena memang ya belum tentu siswa atau siapapun yang kita sampaikan, mau sampaikan informasi itu juga cocok dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita juga biasanya juga harus bisa open mind juga. Yang pasti kita itu harus menerima feedback, Kang.
Benar.
Mau menerima feedback, karena gak banyak orang ya menurut saya itu yang bisa menerima kritik.
Oh benar.
Jadi nah, ketika dikritik, ketika dikasih feedback ya, padahal itu membangun, kritik membangun. Nah, itu malah mungkin sakit hati atau mungkin dia baper ya, ya. Karena ya
kata
atau,
orang sih itu mainnya kurang jauh.
Nah jadi apa ya, ketika ya sebenarnya kita itu niatnya baik, kita menyampaikan sesuatu yang mungkin kurang pas gitu untuk dia gitu. Aku sudah kebiasaan seperti ini kok kamu gini ya, kan apa ya, jadi dia tuh mikirnya kayak kita tuh sok ikut campur dan sebagainya gitu.
Ya,
termasuk mungkin kayak gini, belajar gini jadi repot juga gitu, ketika orang tersebut tidak bisa menerima feedback juga gitu. Ya saya nggak ngerti apakah orang tersebut memang punya watak yang seperti itu atau gimana, saya juga nggak paham. Tapi saya sebisa mungkin juga berusaha mengasih tahu, karena kalau saya tidak mengasih tahu nanti saya dikasih tempe kan. Benar kan? Nah itu masalahnya di situ. Jadi saya perlu mengutarakan gitu ya, syukur-syukur kalau dia bisa menerima, syukur-syukur kalau dia bisa level up lah istilahnya seperti itu. Oke, nah kembali lagi ke ini apa namanya, tentang otodidak atau kursus atau sekolah gitu. Karena gini kan, kalau kita amati kan di zamannya millennials ini ya, katakanlah ilmu kayak IT itu sudah banyak bertebaran di internet, Kang.
Mudah didapat.
Kita ketik Google itu sudah berseliweran. Website yang apa namanya bisa memberikan kita ilmu atau knowledge di situ. Nah, berarti kan kita kan nggak perlu kuliah, Kang. Benar nggak?
Setuju.
Benar nggak?
Setuju.
Karena apa ya, kita buat apa mungkin ya, ini pemikiran saya aja ya, ya mungkin terlalu frontal juga bisa. Ya. Kenapa kita butuh kuliah sedangkan kita sudah bisa cari ilmunya di luar sana gitu. Toh apa ya, banyak juga malahan mungkin ilmu-ilmu yang ada di perkuliahan itu yang kurang up to date. Nah,
gimana? Setuju sih, jadi ada kata setuju, ada kata tidak sebenarnya ya. Jadi kalau ngomong setuju ya gak bisa, karena kita sudah melalui fase itu, udah ya. Pernah kuliah, kita udah pernah tahu ilmu kuliah seperti apa, terus kita tahu strateginya gimana untuk mendapat ilmu. Kalau sekarang punya gambaran di internet tuh gampang, coba masuk forum-forum Android Studio atau PHP itu, ada orang kuliah malah nanya gitu loh. Malah nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi terkadang kuliah itu ya tergantung SDM sih menurut saya, kayak di topik yang sebelumnya, SDM itu berpengaruh untuk kedepannya seperti apa. Kalau misalnya SDM-nya itu punya niatnya untuk kuliah cari ilmu, ya harusnya bagus di kuliah gitu. Waktu otodidak juga kalau niatnya mau cari project dengan cepat, ya otodidaknya di waktu kuliah plus otodidak lebih bagus lagi. Gitu aja sih. Jadi enggak harus apa ya. Saya juga dia di forum itu, dia skripsi menurut saya. Dia belum bisa apa-apa. belum bisa apa-apa, dan artian untuk mengolah alurnya dia dari alur sistem itu kan harus dari awal ya, sebelum membuat program menurut saya. Jadi sistem itu seperti apa jalannya dia tuh nggak tahu, jadi dia cuma tanya teknisnya seperti apa, tapi alurnya dia nggak tahu. Jadi untuk kuliah itu menurut saya ya ada pentingnya, jadi tahu bahwa stepnya untuk mendapatkan ilmu ini ya harus melalui semester 1 pengenalan, semester 2 mencoba, semester 3 itu mengimplementasi dan seterusnya gitu sih. Jadi kalau mau otodidak ya menurut saya harus ada case untuk realnya. Jadi misalnya kamu terima project jadi tahu jadi alurnya dari mana. Tapi ya menurut saya kalau belum punya dasarnya juga susah.
Berarti apa ya, lebih ke arah kita tuh juga harus tahu flow-nya juga. Flow-nya. Ya. Karena apa, mungkin ada ketika kita mau mendevelop suatu sistem gitu ya, kita masih belum dapat gambarannya seperti apa, atau kita sudah bikin jadi akhirnya terlalu banyak revisi di akhir-akhir gitu. Nah jadi yang dikhawatirkan kan itu. Nah itu mungkin yang katakanlah nggak didapat di otodidak mungkin kan ya. Jadi karena kita kalau otodidak ya kita per case belajarnya, jadi tidak diajarkan tackling secara globalnya seperti apa gitu ya. Oke. Karena ya apa ya, kalau kayak ngomong kayak IT ini kan berarti kan kita dituntut untuk terus belajar kan, benar kan? Karena
perkembangannya
ya pesat sekali, cepat, jangankan kan ngomong setahun ya, bulan bahkan minggu pasti ada something baru.
Salah kalau ngomong cepat, kita ketinggalan.
Oh ya, seperti itu ya, bahasa halus lah ya.
Kalau kita ketinggalan bukan cepat ya, kita
betul. Jadi saya aja masih bingung nih, kapan Indonesia itu bisa disebut negara maju. Dari saya zaman saya sekolah sampai sekarang dia Indonesia itu ya negara berkembang. Pertanyaannya kapan maju gitu. Tapi setelah saya lihat YouTube trending dan apa yang viral-viral di Twitter gitu ya, ya gimana mau maju gitu. Milenialnya kebanyakan kok konotasinya seperti ini gitu. Saya bingung juga ini gimana.
Banyak produsen ya, banyak yang apa mengkonsumsi semuanya ya, bukan membuat. Jadi jadi Indonesia mengkonsumsi semua yang sudah ada, jadi lebih lebih pasif menurut saya. Itu sih
ya, saya sampai mungkin apa ini mungkin agak melenceng sedikit, tapi ini sudah membuat risih ini kan. Kenapa ya, kalau mungkin Mas Ubi pernah lihat tuh banyak itu kayak di jalan-jalan atau di mana tuh anak-anak kecil itu main gamenya itu sudah kayak Mobile Legends, Mobile apa PUBG gitu-gitu. Secara langsung kalau Mas Ubi bisa lihat game-game tersebut itu sebenarnya membawa ego.
Benar.
Ya, beda kayak zaman kita Mas, zaman zaman 90-an tuh, anak 90-an itu atau anak 80-an itu kalau main tuh game-nya tuh game fun ya. Jadi kalau yang sekarang tuh dipakai itu ego. Contoh Mas Ubi main sama saya. Terus kita setim kalah ternyata. Tapi Mas Ubi dengan entengnya ngomong saya cupu atau gimana gitu kan. Malah nanti bisa saya berantem dan sebagainya. Karena yang dipakai ego. Padahal Mas Ubi mungkin bisa lebih jago karena Mas Ubi membeli atau pay to win. Padahal pakainya kartu kredit bokap nyokap.
Iya sih, sekarang kalau semisal dulu ya, dulu itu game itu menurut saya membuat penghilang stres. Dulu itu
sekarang malah bikin stres.
Jadi dulu itu saya pernah nginep di warnet seminggu menurut saya. Jadi itu menghilang stres waktu
itu seminggu. Itu nginep di warnet apa persami, Mas?
Nginep persami di warnet. Jadi saya sudah siap-siap pakaian, siap-siap mandi itu di warnet semua gitu. Itu menghilang stres waktu itu, malah Eptanas waktu itu. SMP kalau SD itu Eptanas waktu itu. Saya tinggalnya di warnet. punya rumah padahal. Tapi sekarang saya dengar-dengar itu,
atau jangan-jangan rumahnya di warnet, Mas.
Bisa jadi itu. Saya kontrak di warnet. Saya dengar sekarang itu malah ada orang yang kecanduan game, terus ada orang yang stres karena game. Ini kan saya juga bingung sekarang ya, perkembangan game itu seperti apa? Apakah yang seperti dulu yang saya lihat sampai sekarang sih saya main game cuma ya untuk menghilang stres. Tapi ini kok bikin stres ya? Ini yang saya mau tanyakan ke Mas Wajar yang ya. Mas juga main game juga ya, ya kan di PS atau di online. Tapi ya, menurut saya sih agak risih kalau orang yang bilang game itu bikin stres. Gimana coba?
Jadi gini, Mas, saya pernah mengalami sendiri ya.
Stres?
Iya, stres main game. Main game itu bukannya dapat fun, malah dapat stres.
Waduh ini.
Ya.
Pusing ini.
Saya pernah. Jadi ya kita kan pulang kerja, Mas ya, dari kantor itu kan sudah stres, Mas, banyak ya, banyak hal yang bikin kita stres. Pulang niatnya main game
biar hilang
stresnya. Hilang stresnya. Malah ketika main keluar pop up suruh beli, suruh apa gitu.
Iya.
Suruh beli dan something, akhirnya stres juga malah. Ini gimana? Esensi funnya kok hilang gitu. Jadi apa ya? Seolah-olah developer game itu sekarang yang bisa melihat tuh sudah apa? Sudah sangat tidak peduli dengan fun di dalam game itu. Saya kalau mau jujur ya boleh. Jujur itu satu-satunya mungkin ya, mungkin di antara yang banyak itu publisher atau mungkin developer atau mungkin ya pabrikan lah, konsol dan sebagainya itu yang masih peduli itu hanya sedikit mungkin. Saya kalau mungkin dulur-dulur pendengar pernah main gamenya pasti tahu. Jadi game-game model kayak Super Mario Bros gitu, terus apa namanya Mario Kart series, Pokemon. Nah, kalau dulu pernah main, gameplaynya itu sederhana sebenarnya dan tidak bikin ruwet. Dan itulah, tapi kita dapat funnya gitu, bisa main sama keluarga, bisa main sama teman gitu. Jadi funnya dapat gitu. Jadi sekarang menurut saya dibandingkan sekarang kan konsol itu kan ya Microsoft dengan Xbox-nya, Sony dengan PlayStation-nya, dan Nintendo dengan Switch ya, Switch dan sebagainya. Jadi dari tiga pemain utama itu yang saya amati yang masih benar-benar memperhatikan fun ya Nintendonya
Nintendo,
ini.
Nintendo.
Ya, padahal ya kalau kita ngomong secara game, ya gamenya sebenarnya sederhana kebanyakan ya. Kalau yang kita simple, ngomong simple, jadi easy to play. Ya.
Easy to play ya.
Ya, jadi kita mainnya fun, stresnya juga ya menghilangkan stresnya dapat. Terus ya ini kita nggak ada hate speech di situ, Mas.
Hate speech ya,
ya benar kan ya. Ya kalau pernah nih saya apa iseng-iseng main gitu kayak game-game online zaman sekarang itu, iseng-iseng Mas chat roomnya itu yang global chatnya itu ya, yang itu saya nyalain, isinya tuh kebun binatang semua ya. Mulai yang dari bahasa A sampai bahasa Z ada semua di situ, Mas.
Kebun binatang ya.
Iya. Dan yang sangat memprihatinkan, Mas ya, itu yang ngomong tuh masih anak-anak di bawah umur.
Iya, iya, iya. Setuju.
Itu aja mungkin ngomong gitu sambil ngedot. Jadi miris sekali gitu. Jadi apa ya? Saya sampai bertanya-tanya, ini orang tuanya gimana atau kemana atau ya apa ya? Kok bisa seperti ini tuh? Yang salah siapa gitu loh. Ya, jadi ya, apa ya? Karena developer melihat seperti ini dan ini pasar market, ya mereka bikin
game-game. Iya, menguntungkan lah.
Sekarang EK game-nya tuh kelihatannya free ya, kayak PUBG Mobile Legends, free game-nya di-download boleh, gratis. Tapi mau main seolah-olah kita kalau main free doang, itu enggak bisa namatin game-nya itu, enggak bisa menang di situ.
Bikin kecanduan.
Iya. Jadi saya pernah tuh Mas main game mobile itu Asphalt ya, game Asphalt itu. Ya gamenya bagus, Kang. Jadi grafisnya keren untuk game mobile ya. Terus apa namanya gameplaynya ya lumayan menarik. Tapi bete, Kang. Tiba-tiba kita track itu harus beli gitu. Harus ada season pass dan sebagainya. dah ini kita mau fun dihalang-halangin gitu, jadi jadi funnya udah hilang gitu, jadi udah nggak mood, terus saya uninstall gamenya. Padahal di situ saya melihat sebenarnya ada potensi gitu, ada potensi game ini menjadi lebih bagus. Jadi apa ya, saya prihatin gitu ke zaman-zaman sekarang itu, anak-anaknya itu konten-kontennya itu kok malah menjadi mendestruktifkan mental dan moral mereka. Jadi yang dipakai itu egonya, yang dijual tuh ego gitu. Sama kayak ketika ya tadi ketika dia mungkin ikut komunitas, misalnya gabung komunitasnya mau belajar pemrograman A gitu. Nah, dia masuk komunitas ketika dia mungkin sedikit lebih tahu dulu dari orang lain. Orang lain bertanya, dia membodoh-bodohkan orang yang bertanya ini. Kan gimana ya? Apa ya? Saya itu pernah, Kang, jadi satu forum gitu saya bertanya gitu. Saya tanya baik-baik gitu. Permisi, Mas, Mbak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore gitu. Mau tanya dong, kalau gini-gini itu gimana? Ini saya punya kayak seperti ini gitu. Ya, ada satu dua orang itu menjawab, "Ah, lu gini aja gak bisa sih." Jadi apa yang saya lakukan, Kang? Saat itu juga saya pamit, Kang. Duh, iya, Kang. Saya saat itu juga pamit. Jadi daripada saya emosi ya, saya ngelihat hate speech yang enggak penting gitu ya. Ini saya pergi. Jadi apa ya? Mungkin dari secara mental, secara lingkungan ini juga berpengaruh juga. Jadi ya banyak ya hal-hal seperti itu. Nah, ini kan menjadi kekhawatiran, Kang. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin masih belum apa ya? Belum
mentalnya kuat.
Iya, mentalnya masih belum kuat untuk menghadapi hal seperti ini gitu. Jadi ya berdoa dan tabah. Diikuti sabar. Oke, jadi itu dari kami. Konklusinya gimana, Kang? Apa yang bisa dipetik dari hari ini? Jangan metik bunga. Bunga di rumah, Kang.
Bukan di bank ya?
Bukan. Itu beda lagi.
Kalau saya sih konklusinya ya, kalau mau cari ilmu itu ya semaksimal mungkin gitu. Ya, jadi ya, kita kalau mau otodidak ya kuliah juga membutuhkan ilmu tambahan. Mungkin kita tambah proyek, yaitu otodidak kita, misalnya ikut forum, ikut komunitas, itu juga ilmu bagi kita. Jadi waktu kita lulus kuliah kita udah siap. Jangan mengandalkan satu, misalnya kuliah aja atau kursus aja, jangan. Jadi kita sudah punya hard skill dan soft skill yang memadai untuk menghadapi setelah kuliah, gitu aja.
Oke, jadi itu dulur-dulur kesimpulan dari Bapak Subianto, Eskom, Sarjana Komedi. Siap. Jadi itu terima kasih dulur-dulur yang sudah mendengarkan podcast episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.
Oke dulur, jadi itu adalah podcast episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.